Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 5 august. La microfon Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ploile vor acoperi astăzi două treimi din cuprinsul Republicii Moldova, în nord și în zona centrală. Sudul rămâne în regim de așteptare în această privință, dar doar preț de o zi și o noapte, până când caravana norilor grei se va lungi până acolo. La nord, maxima anunțată urmează a fi de 28 de grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 30, iar la sud, sub un soare torid încă de 33 Celsius. Numărătoarea inversă a realizării promisiunilor electorale începe deja la modul practic. Ce își propune ca priorități de neamânat actuala majoritate parlamentară și cum urmează să se desfășoare lucrurile în această ultimă lună a verii, care pare că va fi de lucru pentru deputați? Președintele Parlamentului Igor Grosu a fost interlocutorul postului nostru de radio și îl vom auzi peste câteva minute. În partea a doua emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi despre povestea oului și boului în versiunea fiscală. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, acum despre trenul ca mașină mică, dar și ca problemă mare, deprimantă deseori. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea în Parlament, a înaintat deja în Parlament un proiect privind modificarea legii de funcționare a Agenției Naționale de Integritate. Este vorba despre un proiect care vizează îmbunătățirea modului de verificare a averilor și intereselor. Totodată se pregătește de consultări cu Curtea Constituțională privind două inițiative legislative legate de confiscarea averilor obținute ilegal și imunitatea parlamentară, declarat liderul PAS, Igor Grosu, într-un interviu miercuri cu Europa Liberă. Noul președinte al Parlamentului, Igor Grosu, a mai declarat că vor fi demiși și o serie de funcționari numiți politic. E vorba de secretar de stat, șef de agenții, care au fost numiți pe criteriu politic, a precizat Igor Grosu. Viitoarele numiri vor fi însă tot pe criterii politice și profesioniste, dar asumate de PAS. Pentru instituțiile controlate direct de Parlament, Igor Grosu a declarat că, citez, se va crea un mecanism de evaluare a performanței acestor instituții sau a acelora care au fost desemnați în cadrul acestor instituții. Iar această evaluare îl va include și pe procurorul general. Citez, se va ajunge la orice funcție în statul acesta care nu își îndeplinește sarcinile, a mai declarat Igor Grosu în interviul cu Europa Liberă, pe care îl găsiți desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Comisia Europeană spune că Moldova și celelalte țări vecine cu Uniunea Europeană care au regim liberalizat de vize îndeplinesc în continuare cerințele acestei liberalizări. Concluzia este cuprinsă în cel de-al patrulea raport de monitorizare a regimului liberalizat de vize cu țări candidate sau aspirante la aderare, cele din Balcanii de Vest și trei țări din parteneriatul estic, Georgia, Ucraina și Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova pot călători fără vize în Uniunea Europeană pentru durate sub 3 luni, începând din 2014, primii din cetățenii țărilor vecine la est cu Uniunea Europeană. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ordonat miercuri serviciilor de securitate să ofere protecție suplimentară exilaților din Belarus. Asta după ce un disident din această țară a fost găsit spânzurat într-un parc din Kiev. Fiecare cetățean din Belarus care poate deveni ținta delictelor din cauza opiniilor sale politice trebuie să aibă parte de protecție specială, a spus Zelensky într-un comunicat. El a cerut Ministerului de Interne și Serviciului de Securitate SBU să elaboreze un algoritm clar pentru evaluarea posibilelor riscuri, pentru a elimina orice amenințare pentru oameni. Ordinul vine după ce un disident din Belarus, Vital Șișov, a dispărut, iar marți a fost găsit spânzurat într-un parc din capitala ucraineană Kiev. Statele Unite, ale căror granițe rămân închise pentru un număr mare de călători străini, intenționează să le redeschidă în cele din urmă pentru persoanele complet vaccinate, a anunțat miercuri un oficial al Casei Albe la Washington. Administrația americană elaborează o abordare pe etape, ceea ce ar însemna, cu excepții limitate, că toți cetățenii străini care vin în Statele Unite din toate țările trebuie să fie complet imunizați, a spus sursa, fără a menționa un calendar. Grupurile de lucru dedicate acestei chestiuni, citesc, sunt în procesul elaborării unei politici pentru a fi pregătiți să evoluăm spre acest nou sistem la momentul potrivit, a mai spus oficialul american. Autoritatea de reglementare a mass media din Rusia a blocat două site-uri de știri care critică Kremlinul în cea mai recentă mișcare împotriva presei independente și asta înainte de alegerile parlamentare din septembrie. Este vorba despre Open Media și MBKH Media, care nu mai sunt accesibile pentru majoritatea utilizatorilor din Rusia. Cele două site-uri sunt susținute de fostul oligarh Mihail Hodorkovski, unul din cei mai vehemenți critici ai Kremlinului în acest moment, care trăiește în exil la Londra după 10 ani de închisoare în Rusia. Potrivit registrului de stat al site-urilor web blocate din Rusia, accesul la știri a fost restricționat la ordinele Procuraturii Generale date pe 3 august. Rusia, în ultimele săptămâni, a desemnat un număr de mass media independente și jurnaliști drept agenți străini sau indezirabili, etichete care implică o încercare de discreditare a jurnaliștilor sau care le supune unui control guvernamental suplimentar.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercure a lunii, la ora 21:20. Și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici, Radio Europa Liberă, la microfon, Alexandru Canțâr. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Valentina Ursu a făcut în convorbirea cu interlocutorul său un inventar al promisiunilor electorale ale noii guvernări și a discutat agenda realizării celor considerate prioritare, inclusiv acelei de majorare din octombrie a pensiilor, cea mai mică urmând să fie de 2000 de lei. De unde banii? A fost întrebarea firească pentru începutul discuției.
O parte din bani o să fie din interior, o parte din bani o să fie din sursele externe. O să găsim resurse și pe interior și pe exterior și o să ne onorăm acel angajament pe care l-am făcut în fața alegătorilor. Ei sunt primii la rând, seniorii noștri, părinții noștri care toată viața au muncit și noi trebuie să mai așteptăm. Iar ei trebuie să fie primii beneficiari ai politicilor noastre. De ce? O să ne onorăm angajamentul astfel ca de la 1 octombrie pensia cea mai mică să fie 2000 de lei.
Aveți un calcul cam cât ar constitui această sumă ca să acoperiți această necesitate?
Colegii vorbeau de 4 întreg și ceva miliarde lei.
E o sumă mare.
E o sumă mare, sunt de acord, e o sumă mare, dar în situația pandemiei, în situația anului acesta foarte greu pentru toți, și spun aici nu doar pentru bătrânii noștri, dar și pentru mediul de afaceri, noi trebuie să venim cu acest ajutor, cu această măsură pentru a-i ajuta să depășească, pentru că o să se pornească și niște procese în lanț. Nu sunt doar ei beneficiari, ei sunt beneficiarii direcți, dar ei sunt cei care vor putea să procure lucruri, servicii de la mici antreprenori din sate, din oraș și asta în lanț va produce un efect benefic nu doar pentru pensionarii noștri, dar și pentru
domnul președinte, dar subiectul ăsta poate fi și subiect de discuție între Republica Moldova și FMI când vor începe negocierile pentru un nou acord cu Fondul Monetar.
Fondul Monetar are acum o politică declarată la nivel global. Ați auzit probabil poziția fondului, va veni cu un suport financiar către toate guvernele statelor.
Inclusiv și Republica Moldova și... contează că până la finele anului va beneficia de 558 mai de milioane vorba de dolari. Așa
mai
spunea doamna
este
Gabriel.
Vorba de un pachet de 231 sau 236 de milioane dolari care vine anume pentru a ajuta țările și populațiile țărilor să-și revină din acest șoc pandemic care a avut un impact asupra economiei, să întărească întărească puterea de cumpărare a cetățenilor și această politică este o politică agreată la nivel global și aici întrebări nu o să fie. Important e noi să facem tot posibilul ca resursele financiare, repet, interne și externe, să ajungă la cei mai afectați de criza economică și cei mai afectați noi considerăm pensionari.
Dar cum luați în calcul să faceți rectificări la buget?
Păi trebuie să facem rectificări la buget, este evident. Guvernul deja va trebui să vină în Parlament. Noi o să ne oprim un pic, da, o să ne reținem un pic în Chișinău, mă refer la parlamentari.
Adică nu mergeți în vacanță?
Până a doua decadă a lui august vom fi activi.
Adică asta ar însemna că să mai convocați deputații în ședință?
Da, da, vom convoca în ședințe extraordinare, de fiecare dată când va fi nevoie, vom convoca ședințe extraordinare.
Bine, vineri e nevoie pentru ca să investiți guvernul, iar ulterior pentru ce trebuie să
pentru
convocați
pentru acele proiecte de legi care vor veni din Parlament, dar și din guvern. Bunoară, noi azi, colega noastră, Ulesea Stamati, a înregistrat un proiect de lege care vizează ANIU.
Cum să verifice averile
exact. Declararea valorii reale a averii, mai există și un mecanism în special pentru cei din mediul rural, primari, hai să zic, că erau desigur sesizate incompatibilități și atunci cumva primarul ajungea să fie sancționat fără apel. În ce sens fără apel? Nu era un termen pentru a elimina incompatibilitatea. Acum noi venim cu acest termen de eliminare a incompatibilității în cazuri de numiri în funcții, în instituțiile subordonate, primarului și așa mai departe. Dacă ulterior nu se elimină această incompatibilitate semnalată de inspectorul de integritate, atunci se declanșează celelalte mecanisme propriu-zis. Deci nu am venit și cu acest proiect, o să fie și alte proiecte, de ce avem
dar
nevoie...
Dar anterior ați spus altceva, că totuși veți încerca să obțineți voturi pentru modificarea Constituției care ar până prevedea confiscarea averilor care nu pot fi justificate.
Răspund. Înainte de a ajunge să votăm în Parlament, noi vom face adresări către Curtea Constituțională.
Exact.
Așa prevede procedura.
Exact.
În perioada imediat următoare vom expedia în adresa Curții Constituționale două solicitări pentru cele două lucruri, nu doar cu averea, confiscarea averii, dar și cu imunitatea parlamentară.
Dar exact. Sunt experți care spun că această inițiativă ar aparține fracțiunii Șor.
Nu există dreptul de proprietate aici a nimănui supra unor inițiative
legislative. Adică s-ar asocia PAS cu fracțiunea Șor?
Cărcotaș o să fie cât frunză și iarbă. Noi o să mergem cu inițiativa noastră, o să o discutăm. O să fie ceva complementar la alte fracțiuni, o să le discutăm. Cărcotașii sunt socialiștii comuniști. Le-am spus la ultima ședință a biroului, o să veniți cu inițiative bune, noi o să le susținem. Și le-am dorit să avem cât mai multe inițiative în Parlament, să fie votate de majoritatea sau marea majoritate a Parlamentului. În rest, mai puțin populism. Eu am urmărit, au început a fi foarte darnici, în special la capitolul pensii, salarii, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, probabil au ajuns în opoziție. Și o să-i rog să-mi spună și care sunt sursele. În rest, sunt foarte deschis, o să colaborăm. Apropo, în ședința următoare o să corectăm acea scăpare legată de numărul de membri ai opoziției în biroul permanent.
Ați promis că o să
O să mărim cu un membru. Deci o să fie nu 12, dar 13 membri ai biroului permanent.
Altă soluție?
Bine, da? Noi nu o să mergem și o să ascundem sub preș anumite greșeli. Dar o să le recunoaștem, veniți cu argumente și mergem, corectăm în timp real.
Dar apropo totuși despre modificarea Constituției, de când a fost adoptată legea fundamentală și până astăzi foarte multe partide au promis că vor face acest exercițiu și nimănui nu
care?
I-a reușit să modifice Constituția.
Da.
Credeți că o să vă reușească acest lucru? De ce? Pentru că, iată, unul din fruntașii socialiștilor, Vasile Bolea, spune că fracțiunea Șor îi va asigura puterii toate voturile necesare și că această asigurare
iată, spre exemplu, acest voturi... coleg din Parlament, el cumva are nevoie de imunitate parlamentară când este vorba de acuzații pentru cazuri de corupție politică sau corupție. Eu nu știu, o să-l întrebați cu prima ocazie. Dacă dânsul nu are nevoie de asemenea imunitate, de ce s-ar împotrivi? Eu am fost, da? Și acum sunt, da? Am fost deputat 2 ani de zile. Mie imunitatea nu mi-a folosit la nimic, iată, sincer, foarte sincer. cum am mers pe drumul care am mers, așa am mers.
Adică sunteți sigur că
eu
o să
vreau
fie
să aud argumentele, eu vreau să aud argumentele colegilor de socialiști, comuniști, pentru că nici acolo nu e mare monolit. Haideți, eu nu prea văd acolo acel beton armat în sectorul 1, cum se numește el, da?
Blocul comuniștilor și socialiștilor.
Da, pentru că sunt oameni și oameni, sunt deputați și deputați, de ce n-am admit că cineva ar putea susține această inițiativă. Dacă tot vorbim că vrem un parlament curat, scăpăm de tot balastul care...
Dar apropo, dacă e vorba despre revizuirea Constituției, știți că există și decizii ale Curții Constituționale, de exemplu, care prevăd să fie adus în ordine articolul 13. Referitor la limba care se vorbește pe teritoriul Republicii Moldova. Și Curtea Constituțională a spus că trebuie ajustat legea fundamentală și să fie inclusă denumirea corectă limba română.
De acord.
O să fie posibil și acest lucru
până
să
la proba contrariilor.
Agenda...
Până la proba contrariilor. Acum avem angajamentul foarte ferm să mergem cu aceste două inițiative, plus mai există o inițiativă încă de anul trecut, dacă nu greșesc, care ține de componența CSM. Deci deja este avizul Curții Constituționale, deja au trecut 6 luni cel puțin și noi putem să revenim. Pas cu pas o să luăm fiecare inițiativă, o să o discutăm și o să o propunem pentru Parlament.
În campanie electorală și se pare că și în programul de guvernare reveniți la ideea instituirii unui tribunal anticorupție?
Da, asta e angajamentul nostru, unul din angajamentele noastre pe dimensiunea combaterea corupției. O să revenim și la evaluarea CREA-ului, să vedem cum transformăm această instituție, cum păstrăm ceea ce este bun în această instituție, pentru că sunt și lucruri bune acolo. Bunoară expertiza anticorupție.
Dar când ar putea deveni funcțional tribunalul anticorupție?
Bine, acum n-ar fi corect să promit o dată care să nu o putem respecta, deci noi o să venim cu detalii, cu proiectul, dar vreau să revin. Deci în intenția noastră corectă de a institui o instituție, un tribunal pentru mare corupție, trebuie să avem grijă și de mica corupție. Pentru că acum, mecanic, hai zic eu, dacă ar fi dată la nivelul procuraturilor raionale, n-am rezolvat mare treabă. Deci, totuși, trebuie să fim foarte atenți să nu ne scape și elementul ăsta.
Deși cetățenii aveau percepția că doar peștișorii mici sunt prinși, iar rechinii stau bine mersi în libertate și nu poartă nicio responsabilitate.
Unii fug acum, da, unii așa numiți rechini fug, alții au fugit, alții fug. Tocmai de aia trebuie să facem reforma, pentru că fiecare cei care nu au fugit să fie investigați, iar cei care au fugit să prezentăm toate documentele, toate argumentele ca să-i aducem acasă, la baștină. Pentru că ei, slavă Domnului, nu fug în deșerturi și pe insule pustii, ei fug în lumea civilizată, unde se respecte legea și noi o să prezentăm, cred eu, argumente sustenabile, așa, ca să spunem că e bine să apară în fața tribunalului acasă.
Președintele Parlamentului Igor Grosu, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Anticorupție îl citează pe Oleg Beliakov, președintele delegației transnistrene la Comisia Unificată de Control, care a declarat presii oficiale regionale că, citez, orice apel la retragerea trupelor pacificatoare, lăsând aici în voia sorții 250.000 de cetățeni ai Federației Ruse, este evident inadmisibil. Și eu cred că acest lucru nu se va întâmpla, citat închis. Portalul menționează că administrația separatistă de la Tiraspol aplică sancțiuni penale severe persoanelor care exprimă critici la adresa pacificatorilor. Anticorupție scrie de asemenea despre ceea ce numește un record în justiție. Procesul verbal arată portalul întocmit de poliție pe numele procurorului Pavel Vinițchi, pentru că ar fi condus automobilul în stare de ebrietate, a fost anulat peste 9 zile de către judecătoria Chișinău. Portalul face referire la mai mulți avocați care au declarat jurnaliștilor că nu li s-a întâmplat niciodată în experiența lor ca un dosar contravențional să fie rezolvat atât de repede și că astfel de procese durează mai multe luni. Deschide.md citează un articol publicat de EU Observer în care se arată că Republica Moldova se confruntă cu o uluitoare depopulare. Aproape o treime din populație a părăsit țara în ultimele trei decenii, fiind unul dintre cele mai afectate state de declinul demografic din Europa postcomunistă. Potrivit publicației, pierderea devastatoare a populației provoacă nu doar lipsa de forță de muncă și o lipsă severă de profesioniști în domenii cheie, cum ar fi asistența medicală, dar amenință însă și existența statului. Miza este imensă, vorbim despre supraviețuirea unui stat. De-a lungul istoriei, statele au apărut ce au dispărut. Criza populației Republicii Moldova vorbește despre problema existenței sale ca stat, a declarat expertul Arman Goșu, citat în articol. Agenția Infotag relatează despre întrevederea Irinei Vlah cu ambasadorul Daniel Ioniță, prin intermediul căruia guvernatoarea autonomiei Găgăuzia a mulțumit României pentru ajutorul în dezvoltarea infrastructurii domeniului educației în regiune. De asemenea, Irina Vlah a declarat cu acest prilej că, citez, vom învăța de la colegii noștri din România cum să dezvoltăm sectorul IT și să atragem investiții pentru industrializarea economiei în baza experienței Iașului. România este un lider recunoscut în această privință, a mai spus guvernatoarea citată de agenție. Newsmaker relatează citând Procuratura Generală despre condamnarea la câte 8 ani de închisoare a două clar văzătoare pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Condamnatele, mamă și fiică, își promovau pe internet abilitățile lor extrasenzoriale și își recrutau victimele din rândul celor care credeau în puterile lor miraculoase de vindecare și de atragere a norocului. Ulterior, prin metode psihologice specifice de manipulare, extrasenzorialele recurgeau la șantaj și estorcarea averii. Una dintre victime, de exemplu, ar fi recurs și la un credit bancar ca să-și cumpere operațiunea de înlăturare a aurei negative, promisă de escroace, menționează portalul. Newsmaker publică de asemenea un long read despre situația gunoiului în Republica Moldova. Portalul menționează că populația produce circa 3,5 milioane de metri cubi de deșeuri anual, volum care ar umple 1.885 de bazine olimpice de înot sau 2,5 lacuri ca cel de la Valea Morilor din capitală. În consecință, 95% din aceste deșeuri ajung pe diverse poligoane și la gunoiești, al căror număr a ajuns la câteva mii. Portalul oferă o amplă analiză a acestei probleme murdare, cum o numesc autorii, și a posibilităților de soluționare a ei. Atât pentru această oră, cu îndemnul să recurgeți mereu și la o a doua sursă ori de câte ori aveți vreo îndoială față de ce vi se spune.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Întrebată la Europa Liberă dacă e ușor să scăpăm de evaziunea fiscală, premierul desemnat Natalia Gavrilița a spus următoarele, citez. Nu este ușor, dar este posibil. În primul rând, evaziunea fiscală există pentru că niciun evazionist mare nu a fost pedepsit. Doar cei mici am văzut că sunt hărțuiți. Trebuie să ne ocupăm de investigarea evaziunii mari, a crimelor mari și să lucrăm cu cei mici să creăm asemenea condiții încât fiecăruia să-i fie mai convenabil să aibă o relație deschisă cu statul decât să facă evaziuni. Am încheiat citatul. Vă mai amintiți, stimați ascultători, câtă agitație stârnise aici proiectul de lege privind amnistia fiscală. Nu mai știu dacă legea asta a fost adoptată, dar cred că ea din start avea la bază o nedreptate. Cei care nu plătiseră ani de zile impozite erau iertați și puși pe același palier cu cei cinstiți care, în ciuda dificultăților, mereu le-au plătit. Atunci un om de afaceri care plătise mereu impozite din anul 95 mi-a spus cu tristețe: iese că am fost corect și am plătit toate impozitele, ca acum să fiu pus într-o oală cu cei care n-au făcut-o. Ei bine, să revenim la aserțiunile doamnei Gavriliță. Da, marii făcători de evaziune fiscală trebuie pedepsiți, așa cum spune doamna Gavriliță. Și eu abia aștept să văd cum noi conducători vor aplica aceste pedepse. Dar măcar un gest de mulțumire și încurajare a celor corecți care în jungla tranziției moldovenești au plătit toate impozitele n-ar trebui schițat. Poate chiar ceva mai mult decât o mulțumire ar merita acești oameni de afaceri onești. Asta pe de o parte. Iar pe de altă parte, mi se pare necesară o precizare legată de hărțuirea micilor evazioniști, pomenită de doamna Gavriliță. Mică sau mare, orice evaziune fiscală e condamnabilă. Că cineva îi hărțuia pe acești evazioniști nu e bine. Dar la fel de rău e că acești oameni de afaceri nu-și plăteau impozitele. Și mai e ceva. Că noi conducători vor să dezrădăcineze evaziunea fiscală. E minunat. Dar mă tem că abolirea unei chestii ca salariul în plic depinde nu numai de voința conducătorilor, ci și de dorința angajatorilor și angajaților care s-au obișnuit cu salariile date în plicuri. Aceștia, din urmă, vor cu adevărat o schimbare.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Incidentele de săptămâna trecută au arătat o dată în plus starea jalnică în care a ajuns rețeaua feroviară din România. Trenuri care au chiar peste 15 ore întârziere, garnituri blocate în plin câmp, călători printre care și copii lăsați fără apă și fără hrană, ciocnire între două trenuri de marfă în condiții incomplete lucidate, etc. Pe anumite rute, călătoria cu trenul devine o aventură. Îți trebuie curaj, îți trebuie răbdare ca să mergi de la Iași la Timișoara sau de la Timișoara la București. Condițiile de călătorie sunt rare ori la standarde acceptabile. Vagoanele restaurant au dispărut, vagoanele de dormit sunt vechi, îți intră în ochi și în plămâni praful și mirosul de stătut. Ai zice că nimeni nu se mai preocupă de soarta companiei. Situația a început să se deterioreze în ultimul deceniu al regimului comunist. Se făcea economie la orice. Trenurile erau neîncălzite în plină iarnă, numărul de vagoane era înjumătățit, nici vorbă vara de aer condiționat. S-a sperat după 1990 într-o redresare a companiei, dar ceferiștii nu au avut un timp decât revendicări salariale pe care au încercat să le obțină prin greve repetate. S-ar zice că acum sunt mulțumiți cu soarta lor, sindicatele nu se manifestă în niciun fel. Introducerea unor garnituri mai moderne pe distanțe lungi a fost un eșec. Dacă mergeai cu așa numita săgeată albastră de la Iași la București, ajungeai la destinație țeapăn, scaunele erau incomode, acele garnituri erau de fapt menite distanțelor scurte. În fine, se circulă inadmisibil de lent, se merge 7 ore pe o distanță pe care în Franța un tren de mare viteză o acoperă în 2 ore. Trenul a reprezentat și reprezintă încă o componentă emblematică a civilizației. El este prezent în literatură, în film. Mulți autori au valorificat ingenios caracterul paradoxal al compartimentului de tren, spațiu închis, delimitat, dar totodată element al unui ansamblu în mișcare. La Caragiale, spre exemplu, compartimentul de tren este o prelungire firească a cafenelei, permițând conversațiile ocazionale, contactele umane efemere. Este epoca în care trenul pătrunde în viața cetățeanului de condiție mai modestă, îngăduindu-i să evadeze din monotonia cotidiană și să ia de pildă trenul de plăcere către Sinaia. Adaug că autorul momentelor era un împătimit al călătorilor cu trenul, nota cu o precizie aproape maniacală ore de plecare și de sosire, încerca de asemenea mari voluptăți privind din ultimul vagon peisajul pe care trenul îl lăsa în urmă. Din aceste plăceri se pare că nu a rămas mai nimic. Nu mai avem astăzi altă pretenție decât aceea a unei minime normalități. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.